Dobrý den. Turecko a tamní pokus o puč, masivní zatýkání, stíhačky nad Istanbulem. Minuta ticha za mrtvé v Nice, politici dnes slyšeli ve Francii kritiku i pískot. To jsou některá témata, která v těchto dnech hýbou světem. Hostem pořadu speciál Radiožurnálu je předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane premiére, to, co se stalo o víkendu v Turecku, přiblížilo nebo oddálilo možnost vstupu Turecka do Evropské unie?
No tak, jak sleduji reakce současné turecké vlády na půjč, tak si myslím, že spíše oddálilo. Nicméně je dobré se na to podívat z pohledu toho, co potřebuje dneska Česká republika. My potřebujeme stabilní Turecko. Potřebujeme Turecko, kde bude demokratický režim, kde se pokud možno nebudou porušovat lidská práva. Potřebujeme Turecko, které bude schopno spolupracovat na narovnání v Sýrii, na dosažení míru v Sýrii. Potřebujeme Turecko, které bude schopno se i nadále starat o několik milionů syrských uprchlíků, kteří tam v tuto chvíli našli domov, a potřebujeme Turecko, které bude spolupracovat s Evropskou unií na řešení migrační krize. To jsou takové jednoduché, prosté cíle, které si myslím, že teď máme jako mezinárodní společenství i jako Česká republika. No a já doufám, že turecká vláda nezneužije toho pokusu o puč k tomu, aby se masivně vypořádala se všemi svými politickými kritiky, protože některá ta opatření a některé kroky tak začínají vypadat.
A řekl byste, že Turecko je teď takové, jakého chce vidět Česká republika? Se všemi těmi parametry, o kterých jste mluvil?
Ten pokus o puč ukázal, že turecká společnost balancuje na hraně rovnováhy, že jsou tam silné nestabilní prvky. Není to jenom problém Kurdů, kurdské národnostní menšiny, ale je to také problém pokračující debaty a pokračujícího souboje uvnitř turecké společnosti o to, jaký bude budoucí charakter tureckého státu. A to, co si myslím, že je důležité, je, aby Turecko skutečně zůstalo demokratickou zemí. Prezident Erdogan se na to velmi často odvolával, turecký premiér se na to velmi často odvolával, říkali, je potřeba podpořit demokracii, v tomto měli jednoznačně pravdu. Poměry v demokracii není možné měnit ozbrojeným způsobem. Ale je také důležité, aby teď vnímali ta omezení, která také demokracie představuje. Není třeba možné retroaktivně zavádět trest smrti a není možné uplatňovat princip kolektivní viny a není možné se šmahem zbavovat opozice jenom pod záminkou toho, že ti lidé se nějakým způsobem podíleli na puči. Tady ta vina, spoluúčast musí být dokázána i prostřednictvím metod demokratického právního státu.
Podle vás mělo by eventuální zavedení trestu smrti v Turecku pro tuto zemi fatální následky? Co do vztahu k Evropské unii, ale třeba také i co do vztahu k Severoatlantické alianci, již je Turecko členem?
Já myslím, že by to v podstatě znemožnilo nějaké další jednání o zbližování mezi Tureckem a Evropskou unií, pokud by Turecko zavedlo trest smrti, a už vůbec není možné uvažovat o tom, že by byl zaveden retroaktivně a byl třeba použit vůči těm lidem, kteří se účastnili ozbrojeného puče. Takže ten ozbrojený puč jednoznačně je potřeba odmítnout. Tohle není metoda, která by mohla být v civilizované demokratické zemi používána, ale současně myslím, že máme právo chtít po turecké vládě, aby se chovala v mezích ústavy a právního státu.
A pane premiére, jaká je to členská země Severoatlantické aliance, když z rozpoutání puče obvinuje jinou významnou zemi Severoatlantické aliance?
Já si nemyslím, že to znamená, že Turci obvinují z puče Spojené státy, ale ten Erdoganův kritik, který byl původně jeho spojenec, teď je jeho kritikem, tak žije ve Spojených státech, takže tady je ta jasná spojitost. Nicméně si myslím, že i po tom, co se odehrálo v Turecku, Turecko zůstává důležitým členem NATO a především strategickým partnerem NATO. Turecko leží v regionu, který dneska připomíná rozbouřené moře. Ten region má celou řadu problémů, probíhají tam válečné konflikty a dramaticky to přímo ovlivňuje Evropu. To jsme viděli loni, vidíme to i letos z hlediska migrační vlny. Takže máme silný zájem na to, aby Turecko bylo stabilní zemí, ale současně je potřeba, aby turecká vláda respektovala demokratické principy a respektovala lidská práva.
Turecko si je zřejmě dobře vědomo, že ho Evropská unie potřebuje?
Já myslím, že to potřebujeme vzájemně. Turecko má na svých hranicích konflikt v Sýrii, má na svých hranicích konflikt v Iráku, má na svých hranicích Islámský stát. Ty vztahy Turecka s Ruskem začaly být urovnávány až v poslední době. Turecko nemá skutečně jednoduché partnery a sousedy ve svém regionu a naopak Evropa patří k partnerům, kteří mohou být vypočítatelní, se kterými se dá jednat, se kterými se dají uzavírat dohody, což konec konců ukázala i ta poslední dohoda o řešení migrační krize, která skutečně výrazně snížila množství uprchlíků, kteří přichází z Turecka do Řecka.
Posloucháte speciál Radiožurnálu s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Pane premiére, máme za sebou další masakr na promenádě Angličanů. Ve francouzské Nice zemřelo přes 80 lidí, řidič je srážel nákladním autem. Dá se proti takovým činům bránit?
Je to strašná věc. Vždycky záleží na tom, jaké je pozadí, jak ta věc vznikla a jak je organizována. Určitě se dá bránit proti organizovaným teroristickým skupinám, pokud jsou ty věci připravovány v nějakém širším okruhu lidí, pokud jsou tady nějaké dodávky zbraní a podobně, tak tajná služba má šanci se o těchto věcech dozvědět, pokud má dostatek spolupracovníků, informátorů, pokud má dostatečné kapacity. Nejhorší je, když tady funguje osamělý vlk, někdo, kdo prostě ty věci řeší sám, rozhodne se pro ně, připraví se na to a pak zaútočí takovýmto způsobem, jaký jsme viděli ve Francii. Byť ta věc byla velmi složitá, tak si myslím, že francouzští policisté se zachovali správně, pokud toho člověka se snažili od prvního okamžiku zneškodnit, zastavit. Jiná možnost takovéto situaci rozhodně není.
Dnešní pietu k uctění památky těch desítek lidí zavražděných na promenádě v Nice poznamenaly protesty Francouzů, nespokojených s tím, že vláda nedokáže zamezit teroristickým útokům. Co se s tím dá dělat? Jaký je to úkol pro politiky?
Vždycky je dobré se podívat na to, jaké jsou příčiny. Já teď ještě nechci spekulovat o tom, jaké byly příčiny toho útoku v Nice, protože ten obraz je trošku rozmazaný. Na jednu stranu se k tomu útoku přihlásil Islámský stát, na druhou stranu svědci, tak jak jsem četl dnes v tisku, mluví o tom, že ten člověk nebyl žádný náboženský fanatik a že to byl vlastně do značné míry takový hodně muslim, který se příliš nábožensky neangažoval. Takže otázka, jestli tam byl náboženský motiv, nebo tam byl nějaký jiný motiv, ale problém ve Francii je dneska napětí mezi majoritou společnosti, mezi muslimskou minoritou. Francie doplácí na to, že byla koloniální velmoc a i na základě toho měla roky velmi liberální migrační politiku. No a teď je to otázka vztahu mezi lidmi, kteří se ve Francii usadili, a mezi starousedlíky. Pokud to vyvolává radikalizaci, tak je potřeba hledat cesty, jak situaci uklidnit. Je třeba dobré podívat se i na radikální duchovní, kteří se podílejí na rekrutaci lidí do řad Islámského státu, a tihle radikální duchovní působí nejenom ve Francii, ale i v některých dalších západoevropských zemích. Prostě demokratické systémy, demokratické režimy musí mít také schopnost se bránit. A když teď debatujeme o změnách Evropské unie, tak jedna z linií, kterou my jako Češi říkáme, Evropa musí být garantem bezpečnosti pro lidi. To znamená, musíme mít schopnost spolupracovat. A pokud jsou tady teroristické sítě, tak spolupracovat v boji proti těmto teroristickým sítím, garantovat lidem bezpečnost.
Andrej Babiš, ministr financí a vicepremiér, v deníku Právo tvrdí, že Evropa Francii má pomoci s bojem proti terorismu, musí uzavřít se schengenská hranice a uvnitř Evropy provádět silnější kontroly problematických oblastí a sledovat podezřelé osoby. Tohle je oficiální linie České republiky?
Tak pro nás je teď důležité, abychom dokázali vyhrát informační válku. Uzavřít schengenské hranice, já nevím, co to znamená. Jestli to znamená uzavřít hranice mezi jednotlivými státy, to by samozřejmě bylo ekonomická sebevražda, zejména pro Českou republiku. Já myslím, že to, co je důležité, je chránit vnější schengenské hranice a dosáhnout toho, že budeme schopni monitorovat pohyb lidí, kteří mohou být podezřelí z teroristické činnosti. Hlavní dnes problém Evropy je v tom, že za Islámský stát v jeho řadách odešlo bojovat skoro 6 000 lidí z evropských zemí. Celkem je tam asi 25 tisíc zahraničních bojovníků. Řada těch lidí odešla bojovat z Francie, z Německa, teď se různým způsobem budou vracet. A s těmito lidmi je potřeba se vypořádat tak, aby nepůsobili jako opora teroristických aktivit. Musíme mít sjednocenou legislativu, musíme být schopni monitorovat aktivity těchto lidí, pokud možno je vyhostit, ne, pokud možno je nepustit zpátky do Evropy. Oni musí vědět, že pokud se vrátí, tak to pro ně nebude úplně jednoduchá záležitost.
Vysokoškolský profesor Daniel Kroupa dnes napsal na Facebooku tento názor. Ministr vnitra by se měl přestat zabývat řešením konfliktů v policii, které vyvolal, a připravit programy občanské protiteroristické sebeobrany. Možná, že pak nakonec žádné útoky nepřijdou, možná, že jim nedokážeme zcela zabránit, ale jen omezit. To hlavní však je nečekat na ně pasivně jako ovce na porážku, ale postavit se jim čelem jako lidé odhodlaní za svou svobodu bojovat. Vy byste podepsal takový text?
No tak především nečekáme jako ovce na porážku, to rozhodně Česká republika nečeká. Chci připomenout naše vojáky v Afghánistánu, chci připomenout naše vojáky v dalších mezinárodních operacích, kde mimo jiné také bojujeme proti islamistům, ze kterých se rekrutují i teroristé, kteří útočí v Evropě. Chci připomenout fakt, že jsme začali velmi tvrdě řešit infrastrukturu v naší zemi. Já jsem před několika týdny navštívil s ministrem vnitra pražské letiště. Chceme zabezpečit mezinárodní letiště v České republice na ten nejvyšší stupeň ochrany před možnými teroristickými útoky. Je potřeba dělat naprosto konkrétní kroky a především jsem strašně rád, že jsme před 2 roky změnili naši bezpečnostní strategii. My jsme měli bezpečnostní politiku, která počítala s tím, že se svět bude jenom neustále zlepšovat. Vůbec se nepočítalo s těmi dramatickými riziky, kterým v poslední době velmi intenzivně čelíme. To, že jsme změnili bezpečnostní strategii státu, to, že jsme přidali armádě, přidali policii, rekrutujeme nové příslušníky tajných služeb, tohle všechno znamená, ne že se budeme připravovat, ale že už jsme se začali připravovat. Před několika lety jsme se začali připravovat jako vláda České republiky v roce 2014 na to, že svět se zhoršil, a musíme mít dostatečné kapacity, abychom lidem pomohli. My přece nemůžeme spoléhat na nějaké protiteroristické hlídky. My tady musíme mít profesionální tajnou službu, profesionální armádu, profesionální policii, kteří budou spolupracovat s našimi partnery a především před nebezpečím terorismu nemůžeme ochránit naše lidi sami. Tohle vyžaduje dobrou spolupráci a proto taky potřebujeme Evropskou unii, participaci, spolupráci v rámci Evropské unie. A proto je také důležité na to z hlediska základní garance bezpečnosti České republiky.
Hostem speciálu Radiožurnálu je předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka. K tomu, co jste říkal, taky potřebujeme mít dobrou policii. Podporujete policejní reorganizace a jste si jist tím, že sloučení elitních policejních útvarů nebrzdí práci policie na klíčových kauzách? Teď už trochu odbočujeme od toho protiteroristického tématu.
Odbočujeme, ale ne úplně, protože konec konců se mění ty formy trestné činnosti, se kterými se policie setkává. Přibývají nové formy trestné činnosti, které už se třeba neodehrávají na ulicích, ale odehrávají se na internetu v rámci elektronické komunikace. Policie se musí přizpůsobit a já vnímám ty organizační změny, které jsou v části policie. Tohle není plošná reorganizace policie, to se týká jenom části policejních struktur, tak je snaha přizpůsobit se na nové podoby organizovaného zločinu, na nové podoby rizika hrozeb, které tady jsou a současně snaha lépe koordinovat práci policie a zabránit tomu, aby tady bylo neefektivní soupeření mezi policejními útvary, aby tady bylo vzájemné vyšetřování policejních útvarů, aby tady bylo vzájemné podezírání policejních útvarů. Tohle všechno zpomalovalo práci policie a já si myslím, že ta reorganizace, tak jak bude provedena, pokud budou respektovány i připomínky ze strany státních zástupců, tak jak o nich vedeme debatu, tak by měla zlepšit schopnost policie čelit kriminalitě.
Můžu z toho mít pocit, ale že státní zástupci, včetně toho nejvyššího, dodávají své připomínky až jaksi ex post, protože i Pavel Zeman říkal, že nebyl včas informován o takovém chystaném kroku.
Tak ta diskuze už se vede několik týdnů a už několik týdnů se zpracovávají připomínky, které dodali státní zástupci. Já jenom připomínám, že ta reorganizace, byť už o ní ministr vnitra rozhodl, tak bude účinná od 1. srpna letošního roku.
A bude.
To znamená, využívá se a bude. Využívá se červenec k tomu, aby se zapracovaly připomínky do jednotlivých organizačních rozhodnutí, které jsou v kompetenci policejního prezidenta, které konec konců to základní rozhodnutí bylo v kompetenci ministra vnitra. Já si myslím, že celá věc byla zbytečně politizována a měli bychom se spíše soustředit na věcné problémy, pokud existují. A za důležitá věc, kterou já vnímám jako klíčovou, policejní prezident, ministr vnitra jednoznačně garantovali, že nebudou ohroženy žádné probíhající kauzy, žádná probíhající vyšetřování a policie musí dotáhnout do konce.
Při vší úctě není ale to zapracovávání připomínek státních zástupců už následná improvizace? Neměly být zakomponovány do takhle důležitého materiálu dřív?
Ale ta rozhodnutí nabíhají průběžně a znovu zdůrazňuji, reorganizace bude účinná od 1. srpna, policie se na ní připravuje, tak aby tam pokud možno nebyly žádné organizační personální problémy, aby nebylo narušeno jakékoliv vyšetřování kauz, které tady jsou.
Jste spokojen s tím, jak se celá ta reorganizace vyvinula, že je spíš personifikována jako hra o Roberta Šlachtu?
Já myslím, že celá ta reorganizace se stala obětí předvolebního boje a hnutí ANO se pokusilo z toho udělat věc volební kampaně. Když se podíváte na billboardy, tak já myslím, že lídři hnutí ANO teď musí být trošku smutní, protože byli přelepeni celoplošně billboardy hnutí ANO, kde se prostě využívá reorganizace policie k tomu, aby se útočilo na politické soupeře. Takže bohužel hnutí ANO tu věc politizovalo místo toho, aby se tady věcně debatovalo.
Mně jde ale o tu osobu Roberta Šlachty. Je správné, aby šéf takového útvaru šel na pracovní úřad?
Já myslím, že ta reorganizace vytvořila řadu služebních pozic, které byly k dispozici pro Roberta Šlachtu. A pokud vím, tak to bylo jeho rozhodnutí, že on se rozhodl už poměrně v rané fázi té diskuze o policejní reorganizaci odejít od policie a prohlásil tedy, že on odejde, ačkoliv v té struktuře zastřešených útvarů policejních byly vytvořeny pozice, které podle mého názoru mohl zastávat nebo se o ně alespoň mohl ucházet.
Zavřel už Robert Šlachta za sebou dveře do některé z těchto pozic natolik silně, že jeho návrat nepřipadá v úvahu?
To já nevím. Popravdě řečeno, tohle ani předseda vlády neřeší. Tohle je v kompetenci policejního prezidenta a pak je to v kompetenci nadřízených v rámci těchto příslušných policejních útvarů.
Na půdě poslanecké sněmovny vznikla další vyšetřovací komise. Co si od ní jako zkušený politik slibujete?
Tak já myslím, že byla shoda na tom, že je dobře, aby vznikla vyšetřovací komise.
Co si od ní slibujete?
No tak já předpokládám, že bude možnost, aby se všichni aktéři vyjádřili před poslanci, aby jim poslanci mohli položit otázky, aby nic nezůstalo skryto. A předpokládám, že potom nám vyšetřovací komise předloží zprávu o těch zjištěních, ke kterým došla, pokud je o mapování celého toho procesu, policejní reorganizace a názorů a kritiky, která se směrem k té reorganizace objevila například ze strany státních zástupců nebo ze strany některých policistů.
Výsledky té vyšetřovací sněmovní komise budou zřejmě někdy v říjnu. Vy říkáte, že reorganizace začne platit 1. srpna. A co s těmi výsledky potom bude? Pokud by byly takového charakteru, že by výrazně měli zasáhnout toho chystaného kroku.
Tak já nemám žádné informace o budoucím výsledku vyšetřovací komise. Nemám informace o tom, co tam kdo bude říkat u té vyšetřovací komise. Nemám žádné informace o žádných živých běžících kauzách. To skutečně není můj koníček. Já se soustředím na trošku jiné důležité věci z pohledu fungování vlády. A tady pro mě je garancí rozhodnutí kompetentního policejního prezidenta, rozhodnutí kompetentního ministra vnitra. Já nepředpokládám, že by tato rozhodnutí měla být zpochybněna v rámci výsledku vyšetřovací komise, tak jak byla zřízena v poslanecké sněmovně.
Říká host dnešního speciálu předseda vlády Bohuslav Sobotka. Evropská komise oznámila novou pomoc v úhrnné výši 500 miliardy eur pro evropské zemědělce. Podpora, se kterou dnes byli seznámeni ministři zemědělství členských zemí Unie, směřuje zejména k producentům mléka. Co to v praxi znamená pro české producenty?
No, já bych chtěl především poznamenat, že tohle přesně tenhle případ ukazuje, že jsme schopni jako Češi ovlivnit Evropskou unii. Tohle totiž byla česká iniciativa. S tímhle návrhem přišla Česká republika, získali jsme proto podporu V4, pak jsme proto získali podporu většiny zemí Evropské unie, já jsem pak proto získal podporu předsedy Evropské komise, takže jsme se dohodli předběžně na tom, že tato věc bude realizována. No a nakonec se mi proto podařilo získat podporu Evropské rady na minulém jednání, takže Evropská rada dala úkol komisaři, který má tuto věc na starosti, aby předložil konkrétní návrh. Povedlo se to. Ty peníze, je to zhruba 270 milionů korun, které dostaneme z evropského rozpočtu pro naše zemědělce, kteří se zabývají živočišnou výrobou. Vláda má možnost k tomu stejnou částku přidat. Já budu podporovat, aby vláda stejnou částku přidala. Ten propad dnes na trhu je velký a pro nás je strašně důležité, abychom udrželi alespoň částečnou potravinovou soběstačnost a ta souvisí s tím, abychom měli živočišnou výrobu. Nebavím se vůbec o tom o takových věcech, jakože potřebujeme také udržet organické látky v půdě v České republice, potřebujeme mít i jiná než chemická hnojeva. Prostě tohle všechno je strašně důležité nejenom pro zemědělství, potravinou soběstačnost, ale i pro ekosystém naší zemi. Takže určitě je to dobré rozhodnutí a já jsem rád, že Evropská komise k tomu přistoupila.
Jak to, že se něco takového nepovedlo tradičně lobbysticky zdatnějším francouzským producentům, lékařům, polským?
tak oni se k nám přidali, ale my jsme byli ti první, kdo to řekli nahlas, že je skutečně velký problém, že tady nebudou stačit jenom fráze nebo nějaká prohlášení politického typu, která tady byla v minulých měsících, ale že potřebujeme naprosto konkrétní návrh. No a byla to Česká republika, které se to podařilo nakonec dotáhnout do konce. Čili je to ilustrace toho, že pokud jste důslední, pokud jste schopni získávat spojence a vysvětlit své argumenty partnerům v 28, tak jsme schopni i jako Češi ovlivnit rozhodování celé Evropské unie.
A dostat na svou stranu i tradičně silné francouzské zemědělce?
Ti se přidali a ty země, které mají silný agrární sektor, to pochopili, protože se potýkají s obdobnými problémy. Bohužel u nás je to ještě horší i díky tomu, že velké řetězce jsou vlastněny nadnárodními firmami, které jsou mateřské v zemích, odkud se k nám řada těch mléčných výrobků nebo masných výrobků dováží.
Vy jste řekl, pane premiére, že hlavní agendou Evropské unie by teď po britském referendu nemělo být jednání o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, ale pozitivní změny unie, které by jí získaly větší popularitu. Které změny by to měly být?
Tak já myslím, že se postupně ukazuje, že Brexit bude důležitá agenda, ale nebude to úplně to hlavní, o čem bychom teď měli jednat. Samozřejmě s Brity se nějak dohodnout musíme.
Pardon, ztratila Česká republika Brexitem významného spojence v některých věcech?
V některých věcech ano. Já myslím, že v některých věcech ano.
Kdo ho nahradí?
My jsme i v rámci V4 do značné míry připraveni některá témata akcentovat, na kterých jsme spolupracovali s Velkou Británií. Nevím, jestli tam je úplně adekvátní náhrada, ale určitě třeba v té oblasti podpory lidských práv nebo důrazu na určitou společnou bezpečnostní politiku, tak tady Británie byla pro Českou republiku cenným partnerem. Když se vrátím k tomu, jak změnit Evropskou unii, já myslím, že potřebujeme, aby Evropa byla prakticky užitečná pro lidi, pro jednotlivé národní vlády. Já jsem teďka uvedl ten příklad reakce na trhu s mlékem a vepřovým. Druhá konkrétní věc, která se teď podařila domluvit, je EIA, kdy navzdory tedy problémům s byrokracií v rámci Evropské unie budeme mít schopnost začít rychle stavět 10 klíčových dopravních staveb. A tady si myslím, že Evropská komise by měla více vnímat potřeby jednotlivých členských zemí, být méně misionářem svých, řekněme, správných představ o evropské integraci a spíš hledat společná řešení v rámci Evropy, pomáhat hledat kompromisy mezi jednotlivými členskými státy. A pokud je ty změny v Evropě, co lidé prakticky potřebují v dnešním světě, pocit bezpečí. Evropa musí být schopna garantovat lidem to, že budou bezpeční ve svých zemích, ve svých domovech, čili silnější společná bezpečnostní obranná politika v rámci Evropské unie. A druhá věc, která je, myslím, velmi důležitá, hospodářský růst, zaměstnanost, sociální soudržnost v rámci Evropy jako důležitý projekt. To, co pomohlo stoupencům Brexitu, byl problém s velkým množstvím pracovníků, kteří do Británie přišli v důsledku rozšíření Evropské unie ze střední a z východní Evropy. To, že nebyla vyřešena otázka liberalizace pracovního trhu důsledně, tak to dalo velký argument těm, kteří prostě chtěli mít větší kontrolu nad britským trhem práce a ti pak hlasovali pro Brexit.
Když mluvíte o tom, že Evropská unie by měla být pro své občany užitečná a říkáte, je to bezpečnostní situace, na kterou by se měla Evropská unie silně zamyslet. Je to tak, že by mělo vzniknout nebo že by měla vzniknout nějaká mezinárodní protiteroristická organizace?
Já myslím, že by Evropa mohla mít společné vojenské jednotky, které by bylo možné nasadit. Samozřejmě na základě mandátu OSN. Já říkám vedle NATO, ne snad proto, že bych nepokládal NATO za klíčovou bezpečnostní organizaci, ale NATO tím, že má i jiné členy, jsou země z Evropské unie, tak občas nemá úplně stejné priority, jako má Evropská unie. A když šlo o to zasáhnout třeba proti pašerákům lidí ve Středozemním moři, tak to trvalo strašně dlouho, než se podařilo spustit operaci NATO, několik měsíců. Bylo to strašně byrokratické a kdybychom měli společné evropské jednotky, tak bychom se možná dohodli mnohem dříve a byli bychom schopni je nasadit tak, aby operovali v moři mezi Itálií, Severní Afrikou, mezi Řeckem a Tureckem.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka je hostem dnešního speciálu Radiožurnálu. Pane premiére, proč jste před týdnem ve vládě rozhodli schválit postup navrhovaný ministrem Ťokem stran mýta, tedy prodloužit firmě Kapsch smlouvu na výběr mýtného, když jste předtím tenhle postup spíš odmítali?
Tak ta věc skutečně není úplně jednoduchá, vzhledem k tomu, že potřebujeme zajistit výběr mýta, nepochybně to potřebujeme zajistit od 1. ledna příštího roku. Ta smlouva končí letos Ministerstvu dopravy se nepodařilo v posledních 10 letech uzavřít s Kapšem jakékoliv dodatky, které by umožnily bezproblémové technické předání provozu tohoto systému. A my si nemůžeme dovolit výpadky. Denně ten systém vybírá 25, někdy 40 milionů denně na mýtném a potřebujeme, aby bezchybně fungoval. Vedle toho je důležité, abychom připravili soutěž na nového dodavatele mýtného systému. Takže ministerstvo dopravy předložilo určitý návrh, který po diskuzi vláda vzala na vědomí. To znamená, ministr dopravy teď bude připravovat jednací řízení bez uveřejnění na maximální dobu 3 let. Je to maximální nejdelší možná doba. A mezi tím současně musí do poloviny příštího roku vypsat výběrové řízení na nového provozovatele mýtného systému. Současně musí také uzavřít s Kapšem dodatek, který umožní tomu budoucímu vítězi technologicky neutrální soutěže předat veškerá data a veškerý software, který souvisí s provozem z toho stávajícího systému. To je stručně řečeno, samozřejmě ta věc není úplně jednoduchá, pohybujeme se v nějakém zákonném rámci, pohybuje se v nějakém smluvním rámci, který jsme zdědili a který bohužel byl spíše zhoršen těmi dodatky, které byly uzavírány v minulých letech.
A propos, když už mluvíme o ministru dopravy Danu Ťokovi, vy jste ho v pátek požádal, aby vám dodal odůvodnění, proč u nás platí poměrně velkorysá pravidla provozu vodních skútrů. Učinil jste tak v souvislosti s onou smrtelnou nehodou na Orlické přehradě. Už vám ministr Ťok vysvětlil, proč u nás můžou vodní skútry jezdit i v místech, kde ohrožují plavce?
Víte, to je zvláštní věc. Ono totiž došlo na jaře loňského roku k vydání vyhlášky, která hodně liberalizovala pravidla. Do té doby tady platila přísná pravidla, skútry téměř nemohly jezdit po vodních nádržích, platila přísnější omezení i pro lodě s motorem. A teď na jaře loňského roku ministr dopravy vydal vyhlášku, která výrazně pravidla uvolnila. Já jsem ho skutečně v pátek požádal dopisem, aby vysvětlil důvody, proč to udělal a v jakém směru ta pravidla změnil, co byly ty argumenty, které k tomu vedly, a současně budu chtít, aby ministerstvo dopravy rychle provedlo revizi té vyhlášky a přišlo s návrhem, jak se teď bude postupovat. Že myslím, že máme povinnost, abychom ochránili lidi, aby nedocházelo k podobným tragickým nehodám, jaké jsme teď zažili. Takže dopisem mu odešel v pátek, zatím jsem nedostal odpověď.
Tak máme teprve pondělí. Předposlední otázka, pane premiére, vy jste minulý týden vzbudil, i když ne, vy ten rozhovor spíš vzbudil rozruch, když jste naznačil v Hospodářských novinách, že jako podmínku své další práce v čele strany a vlády považujete úspěch v podzimních krajských a senátních volbách. A pak jste to svoje stanovisko ještě upřesnil. Máme to chápat tak, že určitě zůstáváte ve své pozici bez ohledu na výsledek podzimních krajských voleb a doplňovací voleb do Senátu a rozhodnou až volby parlamentní?
Tak o tom, jestli budu předsedou sociální demokracie, rozhodnou delegáti sjezdu příští rok na jaře. Já jsem potvrdil, že se budu ucházet o funkci předsedy sociální demokracie na našem jednání, které bude v Brně. A samozřejmě, že chci také na ten sjezd přijet co nejlepším výsledkem sociální demokracie v senátních a krajských volbách. Takže se o to budu snažit a myslím si, že sociální demokracie za 2,5 roku ve vládě splnila velkou část svého programu, se kterým v roce 2013 kandidovala. Rozhodující samozřejmě pro mě bude úspěch v parlamentních volbách, které nás čekají na podzim roku 2017. A do té doby je mým cílem, aby vláda dokončila svůj mandát, to znamená, abychom dotáhli do konce věci, které se nám zatím ještě za 2,5 roku nepodařilo zvládnout, byť musím říci, že naprostou většinu legislativních návrhů, změn, na které jsme se koaličně dohodli, tak předpokládám, že do konce letošního roku by měly být hotovy, minimálně by do konce letošního roku měly být předloženy do parlamentu.
Kam jedete na dovolenou, jestli se smím zeptat?
Tak dovolená pro vládu budou asi první 3 týdny v srpnu, pokud se nic mimořádného nestane. Předpokládám, že budu asi tady v České republice, možná na Slovensku nebo někde nedaleko od hranic.
Takže nepředáváte premiérské kompetence dočasně na nikoho?
Počítám s tím, že ty 3 týdny budou v dosahu. Pokud by se cokoliv dělo, tak si myslím, že můžu velmi rychle reagovat.
Přejeme hezkou dovolenou a děkujeme, že jste si udělal čas na Radiožurnál. To byl předseda vlády Bohuslav Sobotka. Naschledanou.
Já také děkuju a přeji hezké léto.
Takových bylo dnešních 20 nebo možná 30 minut Radiožurnálu. Před námi jsou další zprávy.